Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Zimetimia sasa saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 saa za Afrika ya Kati. Haya ni matangazo unayopata katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kipindi kilicho hewani ni VOA Express. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi naitwa Salma Mohamed, ikiwa hii leo ni siku ya tarehe 23 mwezi wa Aprili mwaka 2020. Kama kawaida, tumekuandalia mengi hapa ndani ya Express tukiwa tunakukaribisha uabiri nasi. Na mengi yaliomo ni ikiwemo barazani, tuna vile vile yaliyovuma mitandaoni, na tutakujuza vile vile idadi ya maambukizi yamefikia wapi ya ugonjwa wa COVID-19.
Ni matangazo ya nusu saa, na vile vile utapata katika internet www.voaswahili.com.
Na katika taarifa yetu kuu ni kwamba idadi ya maambukizi ya virusi vya korona duniani yazidi milioni 2,600,000. Rwanda nayo yakubali kuchangia dola milioni 1 kwenye mfuko wa Umoja wa Afrika wa kupambana na COVID-19. Ripoti kamili naye Patrick Nduimana kutoka Washington DC.
Wakati wa kuandaa ripoti hii, idadi ya maambukizi ya virusi vya korona duniani ilikuwa inazidi milioni 2,600,000. Vifo vimefikia 100,085 na wagonjwa zaidi 720,000 walipona ugonjwa huo, imesema ripoti ya kitengo kinachofuatilia maambukizi ya COVID-19 ulimwenguni wa Odometer. Marekani bado inaongoza kwa idadi kubwa maambukizi yaliyozidi 800,040 hadi tulipoandaa ripoti hii. Katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, DRC yaongoza kwa idadi kubwa maambukizi baada ya visa vipya 18 kuripotiwa jana na kufanya idadi ya jumla kufikia 377. Watu 25 wamefariki kutokana na corona nchini DRC, 47 walipona. Kenya yaongoza kwa idadi kubwa Afrika Mashariki ambapo imefikia 303 baada ya visa vipya 7 kuripotiwa jana Jumatano na waziri wa afya Mutahi Kagwe. Waziri huyo amesema hadi Jumatano Kenya ilikuwa na vifaa 25,000 vya kupima COVID-19 na kwamba serikali inapanga kuongeza vifaa hivyo hadi 200,500 ifikapo mwezi Juni ili watu wengi wafanyiwe vipimo, hususan wauguzi na madaktari. Rwanda jana iliripoti visa vipya 3 na kufanya idadi ya jumla kufikia 153. Hadi sasa wagonjwa 84 walipona, hakuna kifo kilichokwisha ripotiwa. Wakati huo Rais Paul Kagame amesema nchi yake iko tayari kuchangia dola milioni 1 kwenye mfuko wa Umoja wa Afrika wa kupambana na janga la corona. Alifahamisha hayo jana katika mkutano kwa njia ya video na baadhi ya viongozi na wakuu wa serikali za Afrika, mkutano ambao ulikuwa unaongozwa na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini. Nchini Uganda, idadi ya maambukizi imefikia 63 baada ya visa vipya 2 kuripotiwa hapo jana. Tanzania hadi sasa ina wagonjwa 284 wa corona. Burundi haijaripoti kisa kipya tangu siku ya Jumanne. Hadi sasa watu 11 waliambukizwa corona, 4 walipona na 1 amefariki. Tukirejea kwenye bara la Ulaya, Spain imeripoti maambukizi mapya 4,635 pamoja na vifo 440 katika saa 24 zilizopita. Italy, Ufaransa na Uingereza kwa mara nyingine hazikuripoti visa vipya. Ujerumani imeripoti maambukizi mapya 81 mnamo saa 24 zilizopita. Ubelgiji imeripoti visa vipya 908 pamoja na vifo 228 katika saa 24 zilizopita. Russia imeripoti maambukizi mapya 4,774 pamoja na vifo 42 katika saa 24 zilizopita. Katika bara la Asia, China imeripoti maambukizi mapya 10 mnamo saa 24 zilizopita. Hayo yakiarifiwa, shirika la afya duniani WHO jana limeonya kwamba bado ni mapema mno kusema kwamba ugonjwa wa COVID-19 umedhibitiwa, licha ya baadhi ya nchi kuanza kulegeza hatua kali zilizochukuliwa na serikali za nchi hizo ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Shukran sana Patrick kwa ripoti hiyo kuhusiana na virusi vya corona. Na katika taarifa zingine, mafuriko yanazidi kuangaisha watu wengi katika kanda ya Afrika Mashariki na Kati, ikiwa ni pamoja na maafa yaliyoshuhudiwa nchini Kenya ambapo watu walifariki katika kipindi cha juma moja lililopita. Kwa mengi zaidi kuhusiana na athari za mambo ya hali ya anga, VOA tumezungumza na mtaalam kutoka idara ya hali ya hewa nchini Kenya, Richard Mwita ambaye anatueleza mengi kuhusiana na yale waliotabiri hapo awali.
Ndiyo, tumeshuhudia hali ya mafuriko katika sehemu nyingi nchini. Hali hii imeibuka kutokana na tahadhari ambayo tulitoa wiki jana, na katika hiyo tahadhari tulisema kwamba tunatarajia mvua nzito katika maeneo ya magharibi mwa nchi wa Kenya, kwa mfano maeneo kama vile Kakamega, Kisumu na Kisii, na pia maeneo ya katikati mwa nchi ikijumulisha pia na Nairobi, pia maeneo ya mambo ya pwani. Tulishuhudia baada ya mvua hii kunyea katika maeneo yale, mafuriko yaliibuka hususan kusini mwa bonde la Ufa na pia maeneo ya magharibi mwa nchi na hata baadhi ya maeneo yaliyo katikati mwa nchi na pia Nairobi na viunga vyake. Kweli kabisa, tulikuwa tumetoa vidokezo kwamba mvua nzito ambayo ilikuwa inatarajiwa nchini ingepelekea kuwepo kwa mafuriko, na baadhi ya maeneo labda pia yangeshuhudia hali ya maporomoko ya ardhi, labda hata pia maporomoko ya udongo na hali kama ile. Kwa bahati ambayo ilitokea ni kwamba maeneo hayo ya Pokot Magharibi ndiyo yaliyoweza kupata athari na hasara ambayo iliweza.
Sisi katika matangazo ya VOA tunaangazia nchi za Afrika Mashariki na Kati. Labda utabiri wenu unafikia nchi zingine?
Kweli kwa kabisa, utabiri ambao tunauibua huwa mara nyingi ni wa nchi nzima, unaangazia nchi ya Kenya, ila pia tunajaribu pia kuangazia na nchi zilizo Afrika Mashariki, hususan kwa sababu hali ya hewa mara nyingine huwa inaibuka kutokana na mfumo ambao unachangia hali ya mvua katika sehemu nzima, na hivi sasa sehemu za Afrika Mashariki. Iwapo tuna mafuriko tuseme nchini Kenya, pia tunaweza tukaangazia kidogo na hali ya mafuriko katika maeneo mengine, hususan kama imetanda na inalete hasara ambayo inaweza ikalinganishwa katika eneo nzima.
Naam, ndio hali halisi hiyo ya mafuriko na mvua nyingi zikishuhudiwa katika maeneo ya Afrika Mashariki.
Na ukiangalia kweli watu wanaishi katika maeneo yenye miinuko. Serikali zimejaribu sana nchini Tanzania na hata Kenya kujaribu kueleza watu waondoke na kuhamia sehemu zingine. Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa tuungane na Harrison Kamau akituletea habari za dunia.
Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel amesema Ujerumani iko tayari kuongeza mchango wake katika bajeti ya Umoja wa Ulaya ili kusaidia jumuiya hiyo kukabiliana na athari za janga la virusi vya corona. Akihutubia wabunge wa Ujerumani mjini Berlin hivi leo kabla ya mazungumzo muhimu kati ya viongozi wa Ulaya juu ya msaada wa kunusuru uchumi wa nchi za Ulaya, Merkel amesema katika lengo la Umoja wa Ujerumani inabidi kutoa mchango mkubwa zaidi wa bajeti ya Ulaya. Viongozi wa Ulaya wanatarajiwa kuidhinisha hivi leo msaada wa dharura wenye thamani ya dola bilioni 584 na kujadili juu ya mpango wa fuko la kufufua tena uchumi wa Ulaya baada ya janga hili. Masoko ya hisa ya Asia leo Alhamisi yameimarika kufuatia kupanda tena kwa bei za mafuta Marekani baada ya kushuka kwa kiwango kikubwa mapema wiki hii. Soko la hisa la Nikkei Japan limepanda kwa 1.5%, huku masoko ya Hong Kong na Seoul pia yakisemekana kupanda, wakati yale ya Shanghai na Sydney Australia yakibaki pale pale. Bei za mafuta hapa Marekani zimepanda kwa 6.2% na kuuzwa kwa dola 14.64 kwa pipa, ikiwa ni kinyume na Jumatatu ambapo zilishuka hadi dola 37.63 chini ya sufuri, ikiwa mara ya kwanza katika historia ya shughuli za kiuchumi duniani ambapo utumizi wa mafuta umeshuka kwa kiwango kikubwa, ikihofiwa kuwa wazalishaji wa bidhaa hiyo huenda wakalazimika kulipa wateja wake ili wachukue mafuta ya ziada yaliyoko. Soko la ulimwengu la mafuta ghafi la Brent pia linasemekana kuimarika kwa karibu 1% na kufikia dola 21.32 kwa pipa. Waziri mpya wa afya wa Brazil ameelezea wasiwasi wake kutokana na mfumo unaotumiwa wa magavana katika kukabiliana na janga la kuenea kwa virusi vya corona, akisema kuwa kunahitajika kuwa na mfumo mmoja wa kitaifa utakaofuatwa wakati wa kuweka sheria za karantini. Kwenye taarifa yake ya kwanza tangu kuingia ofisini siku 6 zilizopita, Nelson Take ameonya dhidi ya ripoti ya maambukizi mengi inayoendelea kutolewa, akisema kuwa huenda ikaongeza hofu miongoni mwa wananchi na kuharibu zaidi hali iliyoko. Taika anaonekana kuunga mkono maneno ya Rais Jair Bolsonaro aliyemfukuza kazi waziri wa afya wa awali, mmoja wapo ya sababu ikionekana kuwa uungaji mkono wake kwa magavana kwamba watu wabaki nyumbani, hatua inayosemekana kuhujumu uchumi wa taifa. Taika amesema kuwa atazindua mkakati mpya wa kukabiliana na janga hilo wiki ijayo. Amesema kuwa Brazil inatafuta mbinu zitakazowezesha watu kuendelea na shughuli za kawaida huku wakichukua tahadhari. Taifa hilo kufikia sasa limeshuhudia zaidi ya maambukizi 1043 na takriban vifo 2700. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa hatua za hivi karibuni za China kuweka sheria kali dhidi ya Hong Kong zinaashiria hali ngumu ya kisiasa kwa eneo hilo, pamoja na hofu ya kuzuka tena kwa ghasia za kisiasa. Matamshi hayo ni kufuatia kukamatwa wiki iliyopita kwa wanaharakati 15 wa demokrasia wa kisiwani Hong Kong kwa tuhuma za kushiriki kwenye maandamano ya kisiasa mwaka uliopita. Wachambuzi wameongeza kusema kuwa wasiwasi wa China kuhusiana na usalama wa kitaifa, janga la corona linaloendelea ulimwenguni, pamoja na mvutano wa kisiasa kati yake na Marekani ni masuala ambayo yametoa nafasi kwa China kukandamiza Hong Kong. Inasemekana kuwa huenda Beijing inachukua wakati huu kuweka sheria kali dhidi ya Hong Kong kutokana na kuwa mataifa mengine yanapambana na janga la virusi vya corona. Wakati huo huo, Steve Tsang ambaye ni mkurugenzi wa chuo kikuu cha SOAS cha China mjini London amesema kuwa Rais Xi Jinping wa China ameepuka lawama ya kutoshughulikia vilivyo swala la maambukizi ya corona nchini mwake kutokana na kuwa sasa mataifa ya magharibi hayana muda wa kumlaumu wakati akipambana na janga hilo. Pia wengi wanaamini kuwa Beijing inalenga kushinikiza Hong Kong kupitisha sheria kali zilizopo kabla ya uchaguzi kufanyika Septemba mwishoni mwa mwaka.
Sana Harrison Kamau kwa kutuletea taarifa hizo kutoka Washington. Na hivi tunasonga mbele katika kitengo chetu cha barazani. Kama kawaida, ni mjadala tunakushirikisha msikilizaji wetu, na wengi wamechangia kupitia jumbe katika kurasa yetu ya VOA Swahili mtandao wa Facebook.
Na kabla ya kusoma ujumbe uliotumwa kwa wingi katika studio zetu za VOA Express, naona kwanza tuwatafute wanaoshiriki kwa njia ya simu, na hivi tuanze katika nchi ya Afrika Kusini.
Sasa hapa mimi niko Cape Town, tuko lockdown. Nimekuwa hapa kwa dakika tano, nimeweza kwenda kwa kesi nzuri na ile janga. Naenda kwa kesi nzuri na kila kitu kitakayo kuwa. Kile msimamizi wangu na ambao atakifahamu. Waislamu wangu na ndio kama kawaida tuombe sana Mungu Subhanahu wa Ta'ala aipush really. Kwa sababu kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Yaani sema atiamuru kitu mkuu pa yakuni. Kwa hiyo pia tuna kubwa tuombe na dua sana, kwa sababu dua inajua kwamba bila Mwenyezi Mungu anasikia sana dua. Alafu vizuri katika mwezi huu mtukufu mashallah ndio siku ambayo Mwenyezi Mungu alishusha Qur'an takatifu, kwa hiyo tukisema sana Qur'an pia ni majibu kwetu. Tukiwaambia ndio kwa kufundisha kwa wengine hapo nyumbani inakuwa ni vizuri zaidi kabisa yani.
Naam. Zuhura sasa ni
kusikia sana, tujue kwa kweli Mwenyezi Mungu ametuumba na kuna mwisho wa dunia. Kwa hiyo kisiendi sana tukafikiria sana tukafikia kukufuru. Yaani tuna lolote ambalo Mwenyezi Mungu atakupangia.
Zuhura. Ben. Kama uko hapo Cape Town, unieleze hapo Cape Town uko kimasomo ama uko na familia yako?
Ndiye, nina familia, nina mume na watoto.
Ah, wao wamejiandaa vipi? Na wapa salamu zetu katika kujiandaa kwa sherehe zao.
Naam, na wenyewe wamejiandaa kwa kawaida tu ndani, kama hivyo majua tena kujiandaa kwa hiyo tu ndani, hakitoki, hakuna kazi zinazofanyika, na kwenye majiba ya watu wakupanga. Yaani hazifanyiki kazi na uwezo kafungua ofisi sasa hivi. Yaani polisi hakukubali kabisa yani. Ndani tu tumo ndani basi tunamwachia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi ni bibi kinaitabidi kile cha Allah.
Naam, asante sana. Shukran.
Natakia Ramadhani njema Uislamu wote.
Asante sana.
Kutoka huko mbali Cape Town, naona sasa tutafute katika laini nyingine ya simu. Tunaye Bakari kutoka Zanzibar. Naambiwa kwamba mke wake ndiye anachangia kwa niaba yake. Hebu tumpate kwa laini ya simu.
Tuangalie dini, tuangalie na hili tatizo ambalo sasa hivi lipo. Nitini watu wanavyoswali, vile wanavyoswali, mtu mmoja yuko hapa, mmoja yuko hapa. Mimi nimelitafakari kwa kina hili swala.
Ndiyo.
Akili yangu inaniambia kwa kweli hata dini yetu haiyumo.
Kweli.
Sanifahamu.
Mm.
Kwa hiyo binafsi mimi kama mimi sikubaliani nao na mtazamo wao huo ambao mtu mmoja anaswali hapa, mmoja anaswali kule, ushanifahamu. Ila hilo swali sasa naona hilo sikubaliani nalo.
Kwa hivyo Tanzania linafanyika hivyo.
Kwa sababu Mungu kaeka kwamba swala ya faradhi iswaliwe msikitini, kwamba kuna hekima yake pale.
Naam.
Ana Mungu kaeka, ana fungu lake ambapo kaeka, ana maana yake. Unanifahamu?
Nimekufahamu sana.
Sasa bora kama ni hivyo, bora mtu asome nyumbani kuliko hivyo, yani inakuta ile lengo kama halifikiwi katika dini yetu. Unanifahamu?
Ndio, ndio.
Kwa upande wa kesi za misikiti, yani mchanganyiko wa watu kwenye kesi ya misikitini, mimi kama mimi hilo sikubaliani nalo.
Sasa
kwa kujikinga sisi kama sisi tutachukua tahadhari tayari. Yaani itakavyowezekana, kwa sababu unaweza ukajikinga kwa namna yote, ndio hivyo tunahusiana maradhi, anaweza mtu akawa anayo lakini pasi anayo maradhi, lakini mtu yeye mwenyewe hajijui. Au kama ni mwenzie kaka naye hajijui mpaka anafika kuambukiza yale maradhi, manake au mtu anayo anajulikana kuwa nayo tayari, kumbe huko nyuma huko kashawaathiri zaidi ya watu wangapi. Kwa hiyo tahadhari tujachukua tayari.
Waitwa nani?
Naitwa Zuleha Masudi Abdullah.
Okay, mko maeneo gani ya TZ?
Maeneo ya tupo Zanzibar, maeneo ya Amani.
Ah, upo Zanzibar Amani, vizuri sana. Tunafurahi sana tumepata mchangiaji kutoka huko. Kwa hivyo nyinyi haswa mumechukuliaje hili swala la corona na Ramadhani, na najua huko kwenu hamujapewa hiyo tahadhari ya kukaa majumbani. Nyinyi wenyewe binafsi mnachukua tahadhari gani?
Hatujapewa tahadhari ya kukaa majumbani kutokana na sometimes na hali ya maisha pia. Unafahamu? Sasa wengine wanaweza kumwambia mtu aje nyumbani, unakuta zile pirika pirika zake za maisha, kapata kula, kapata kuendesha maisha yake na familia yake. Kusema tu unamweka ndani, yani unaweza ukamlostisha kimaisha. Unafahamu?
Ndio, ndio.
Kwa inawezekana serikali pia limelitafakari hili la kusema labda mtu direct kumweka ndani hivi na kwa nini kwa upande wake kutokana na maisha ya hali halisi ya Tanzania yalivyo. Unafahamu? Bado sisi hatujaikwa ndani, lakini kwamba hili janga lipo, lakini bado natutia wasiwasi. Maanake nakuta mtu yupo kaikwa, yupo tu yani yupo hajaikwa ndani, lakini yupo, lakini anakuwa kama hana uhuru fulani, kafungwa, hana uhuru wa kutembea vizuri, yani kama anakosa furaha fulani kama binadamu.
Sawa, na kushukuru sana.
Ni mtihani mzito ambao tunao, lakini ndo Mungu tumuombe tu kwa sana atusaidie.
Asante kwa maoni yako mazuri. Shukran Zuleha kuchangia kutoka Amani kule Zanzibari. Asante sana, tumefurahi sana kwa wewe kuchukua fursa hiyo na kumwakilisha mumeo. Mpe salamu zetu basi akija nyumbani.
Amina, sije kusikia.
Okay. Sawa, tumeshukuru sana taivo. Naam, hii leo basi wanawake wamebobea sana ndani ya barazani, tunasema heko sana.
Lakini si hao tu, kuna wengi wamechangia kwa kutuma ujumbe na tunasoma moja kwa moja.
Nianze kwa jumbe ya mmoja huyu akiwa kule maeneo ya Tennessee, US. Anasema kweli mwezi huu umefika wakati mwafaka ambao watu wamekuwa katika vita na adui asiyeonekana, hivyo dua za kweli ni muhimu sana. Pia umakini mkubwa unahitajika ili mwezi huu usije kuwa mwezi mtukutu badala kuwa mwezi mtukufu. Anajiita Babu Malisawa.
Naye Chifu Abdalla Sube anasema, nimejiandaa kwa kumrudia Mwenyezi Mungu na kutafuta thawabu pamoja na kuturisha watu. Huu ni mwezi wa kutoa sadaka.
Jafari Kabiji anasema sisi kama Waislamu wa huku mjini Goma nchini DRC tunaomba viongozi watusaidie kwa kudhiriki swala kwa jamaa msikitini, sababu kwetu ugonjwa COVID-19 hatujawahi kusikia watu wengine wamekamatwa nao isipokuwa wale wanne tu, na tunasikia kwamba wale wanne wamepona.
Wa mwisho hapa ni Juma Chuma wa Dar es Salaam nchini Tanzania, anasema binafsi nitakuwa tu nyumbani na familia, sitohitaji mikusanyiko ya watu, stay home, stay safe.
Warwele huyu Karagwe akiwa nchini Tanzania anasema binafsi sina hata mawazo ya kusherekea Ramadhani, maana nawazia corona, nitajikingaje siku hiyo?
Na sasa tunasema baada ya barazani, VOA Express haiwezi kusonga vyema bila muziki. Tunao vijana wa Longombas kutoka nchini Kenya, zaidi ya miaka 10 hawa, na kibao chao cha Queen.
Every day is a brand new day, every time that I see your face, you're my everything and anything that I would ever need in this world. I'm so glad that you came my way, I'm loving every minute we spend, babe. You're the reason to everything that I am today. I love the way you come around and touch me, the feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby, girl you mash up my world. I love the way you come around and touch me, the feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby, girl you mash up my mind. You're the reason why it pumps, girl I come from, you're the one that I want. I can't go a day without my babe. You're my
Longombas wa kitamba miaka hiyo ya 90, hata hivyo waliburudisha sana hawa vijana.
Na nakumbuka leo ni throwback Thursday. Sasa tumeagusia kidogo vile kalivyotamba.
Kama tulivyokugusia hapo awali, tuna mengi na moja hapo ni mapishi. Katika mapishi hii leo tunasikia vyakula ambavyo ni maarufu sana miongoni mwa jamii kadhaa nchini Rwanda. Anaitueleza hayo ni raia wa Rwanda ambaye makao yake ni hapa nchini Kenya.
Anaitwa Mtoni Rusi. Ni Mnyarwanda na tuzaliwa Kigali. Niko na miaka 28 hapa Kenya. Kama ni olewe, kwetu chakula yetu ni ugali wa muhogo na samaki na matoke na njugu. Ugali wa muhogo unabandika maji, ejitogota, unasonga ugali wako, unaweka kando na karanga sawa tomato, unaweka samaki na chemka, ujitaku unatia njugu, ujitaku unakula hivyo hivyo. Matoke nayo unayatonga vizuri kwa sefuria, unayaosha, ikishaiva unaifinyafinya na hiyo maganda ya migomba ya matoke. Tunapenda sana au jisamvu na matoke. Huku jisamvu hapa ijui, ambapo kwa Kinyarwanda tunaita isombe. Jisamvu ni matawi ya muhogo, unachukua unayachambua, unayatwanga twanga, alafu unayakaanga, unatia samaki kavu au nyama, unachemsha, unatia njugu, alafu unakula na ugali au na matoke. Sasa huko hakuna hizo machakula za kwetu. Labda mtu ajizitamani naenda nanunua au naenda kutafuta hiyo jisambu na kuja najitwangia najipikia huko. Hapa nawapikia mahamri, napika mahamri, mahamri natia nazi. Na kuna nazi unaweka ile tui yake, unatia hiliki, alafu natengeneza subiu, unachoma watu wanakula. Chakula cha Rwanda ni kizuri sana, alafu ni kijasiri, haina hizi kemiko kama hizi za huku. Watu wa corona kazi imekuwa mbaya, hakuna pesa. Watu hawaje waende kazini hawanunui. Maamuru napika, unaweza kushinda hapa mpaka jiona uja uzu rudi ndani. Hivyo tu. Lakini kila siku napika. Zinabaki napeana lakini napika. Corona imeleta shida, watu hawaende makazini. Banatamani kula lakini hawana hela. Kama kuna wenye Rwanda wananisijia wajitakezo machakura za Rwanda na wapikia, tunaenda nanunua alafu nakuja na mpikia basi. Hiyo chakura ya muhogo, ugari wa muhogo, kwanza ugari wa muhogo misi kusagi kwa nyumba. Ugari wa muhogo, jisambu, huo ugari wa muhogo kwa Kinyarwanda ni ugari kinyumbati. Mujiswahili ni ya muhogo, lakini kwa Kinyarwanda ni mnyumbati. Na jisambu mkinyarwanda baita isombe. Zinatolewa kwa miti, zinakuja na twangu unachemsha wewe mwenyewe. Nakula jisambu. Watu wanapenda hiyo, mama hiyo ajijifungua anakula nyingi anapata maziwa mengi.
Asante sana dada kwa mapishi hayo mazuri zaidi. Huko Nigeria wanasema ngali, yani ugali unaliwa na konokono. Na sasa ni ule wakati wa kusikiliza na kupata yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Mwenzetu Mkamiti Kibayasi akiwa Washington DC ndiye anayetujuza hivi sasa kile kinachotamba kwenye Facebook, Twitter, Instagram na kwingineko.
Shukrani sana wenzangu studio namba 15 Mombasa hapo Kenya. Yale ambayo nimeipekua hapa na pale na ambayo yanatanda kweli kweli, kwanza ni habari za kusikitisha. Ni kifo cha mwanamichezo zamani ambaye aling'ara kimataifa katika ulingo wa ngumi, Douglas Maina, raia wa Kenya, amefariki leo nyumbani kwake huko Nairobi, Kenya. Omoya ameandika, alikuwa ni rafiki mzuri, alikuwa na upendo enzi za uhai wake kwa jamii inayomzunguka. Frida Mayole ameandika, aliipatia sifa Kenya michuano ya Jumuiya ya Madola Edmonton mwaka 1978. Babu ameandika, rest in peace Maina. Osati ameandika, pigo kwa wanamichezo na taasisi za michezo Kenya. Je, mtamuenzi vipi? Oceans ameandika, kwa kweli msiba umetokea wakati mbaya. Kila mmoja angependa kushiriki, lakini corona inatuzuia. Nikiachana basi na habari hizi za kifo cha Douglas Maina, kuna habari nyingine tena kuhusiana na kifo cha mtoto wa miaka 11 huko nchini Tanzania anayedaiwa kujinyonga kwa shuka hadi kufa akiwa anacheza mchezo wa bembea na ndugu yake. Ni ripoti ambayo imethibitishwa na kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Wankio Nyigesa. Ameeleza taarifa hii imetolewa na baba wa marehemu. Majaliwa ameandika, rest in peace mtoto, na pia pole wazazi, lakini uchunguzi zaidi inabidi ufanywe. Mama Marieta amesema, kwa kweli akili inanijia na kupotea. Hivi nakuaje mtoto wa miaka 11 ajifanyie kituko kama hicho? Yote tunamwachia Mungu. Uende kwa amani huko uliko. Sims anasema, picha hii inajieleza ni namna gani ambavyo inabidi tujali kuvaa barakoa kutoka nyumbani hadi mitaani, ni katika harakati za kujikinga na corona. JJJ ameandika, mfano mzuri kabisa kwa jamii hii tunaiona kwenye picha, inatufundisha mengi. Lakini je, tunauliza, corona itaisha lini? Inazidi kuondoa ndugu zetu. Mswazi yeye ameandika, hivi jameni, barakoa zinasaidia, lakini mbona hao kwenye picha wapo karibu karibu sana? Kwani hawataki kutekeleza social distancing? Mariama amesema, hakika picha hii inatufundisha mengi. Basi ni mengi ambayo yanazungumziwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na barakoa kipindi hiki cha virusi vya corona. Na naona pia nisichukue muda mwingi basi kuelezea hayo yote, ni warudisheni tena studio namba 15 Mombasa kwako Salma Mohamed na Josephat Kioko. Kutoka hapa Washington DC naitwa Mkamiti Kibayasi.
Anaona kufikia hapo tumekamilisha VOA Express. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed, panapo majaliwa tupatane tena hapa ndani ya Express.